kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat gergele keessa salama walakka jil kabega sa sadid meter bandi digdemilema digdemishin sodomi tokoret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo ambejel kaba fagoo dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii onkoloolessa 21 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Naayijeeriyaa magaalaa Lagos keessatti dhukaasa hiriirtota irratti banameen namni tokko ajjeesamu bulchaan Lagos beeksisanii jiru. Gareeleen Liibiyaa wal waraanan gara nagaa buusuutti tarkaanfii gaarii fudhataa jiran jechuudhaan bakka bu'aan tokkummaa mootummootaa araaraaf bobba'an dubbatanii jiru. Kaadhimamtoota pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi lameen ilaalchisee lakkoobsi yaaduu ummataa ka bara kana kenname ka bara 2016 caalaa sirriidha jedhamuun maaliifi? Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 117 baatiilee 7 keessatti hojjechiisee xumuruuf waliigaltee mallatteessa jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya pirooduuseriin tamsaasa irraa biraan ayilu tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo Naayijeeriyaa keessatti kibxata kaleessaa galgal tarkaanfii gara jabinaa kan poolisootaa mormuudhaan namoota hiriiran irratti loltoonni dhukaasa banan gabaasa jedhu qorataa ka jiran ta'uu aangoonni Naayijeeriyaa beeksanii jiru. Magaalaa daldalaa fi guddina qabdu Lagos bakka Leekii Tool Plaazaa jedhamutti haalli kun gaggeeffame. Namni haala ture kana jaan arge tokko maddeen oduuf akka ibsetti loltoonni plaazaa sana seenanii erga ibsaan gamoo sana keessaa dhaame booda dhukaasa jalqaban. Namni kunii fi kanneen biroon akka ibsanitti iddoo sanatti namoonni ajjeefaman ni jiru. Bulchaan Lagos uggura sochii sa'aatii 24 labsanii halkan jalqabaatti dhukaasi kun gaggeeffamee jedhameera. Gama kaaniin Naayijeeriyaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa akka jiru kan ibse embasii Yuunaayitid Isteetsi koonyaalee qoonsilaa kan Abuujaaf Lagos keessatti ta'uu ibsee jira. Hiriirri kun irra hedduun karaa nagaan kan gaggeeffamanii fi hagi tokko hokkaraan kan guutaman daandilee fi riqicha kan cufsiisan ta'uu ibse buufanni poolisii hangi tokko kan irratti qiyyaafatame ta'us ibsi kun hubachiiseera. Onkoloolleessa 19 kaasee kutaan Lagos manneen barnootaa guutummaatti kan cufe yoo ta'u kunis mormii deemaa jiruu fi uggura sa'a 24 kan onkoloolleessa 20 waaree booda sa'a 4 irratti jalqabe sababeeffachuun ture. Qoonsilaan Yuunaayitid Isteetsi kaleessaaf har'a cufaa akka jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi naannoo hiriirri kun gaggeeffamurraa akka uffageessan miidiyaalee naannoo irraa immoo oduu haaraa jiranii fi kan sochii tiraafikaa akka hordofan hubachiisee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenshi Shakkoo aanaa gurraa fardaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa geessisaniin daa'ima xiqqaa tokko dabalatee nama 13 ajjeesuu fi 5 madeessuu koomishinni poolisii naannoo sanaa beeksisee jira. Koomishinarri poolisii Nabiyyuu Isaayyaas BOF akka ibsanitti eeruu hawaasni kenneen shakkamtoonni 9 to'annaa jala oolfamanii jiru. Haleellaa suukkanneessaa gaggeeffame kanaan namoonni qe'ee ofii gadhiisanii kadheessan yoo ta'u hojiin jarreen kana manatti deebisuus hojjetamaa akka jiru ta'uun ibsameera. Ajajaan poolisii aanaa inspektar Baqqalee Bayyane namoota miidhaman yaalchisuu fi qabeenya isaanii eeguun itti fufee jira jedhu. Itti aanaa bulchaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaw gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti miidhaa hawaannisni dhaqqabsiise ittisuu akkasumas qonnaan bultoota sababa hawaannisaan miidhamaniif deeggarsa gochuuf maallaqa oolu walitti qabuudhaaf paartiin badhaadhinaa kan Tigraay koree hundeessuusaa beeksisee jira. Waltaasisaan koree fi Finfinneetti waajjira badhaadhinaatti waltaasisaa seektaraa akka ta'an obbo Haftaayi Gabra Egzaabiyeer VOF akka ibsanitti koreen kun dhalattoota naannoo Tigraayii fi lammiiwwan Itoophiyaa ka biroorraa deeggarsa walitti qabuuf hundeeffamee jedhan. Gargaarsi kunis abbootii qabeenyaa Tigraayiif kan Itoophiyaa biraa akka ta'ee fi kanaafis herreegi baankii banamu ibsaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Paartiilee Liibiyaa keessatti wal waraanan irraa hoogganoonni waraanaa kallattiin walitti dhufan marii guyyaa lamaaf gaggeessaniin haalli gaariin mul'ataa ka jiru ta'uu araarteessonni tokkummaa mootummootaa beeksanii jiru. Mariin marsaa arfaffaa Jenevaa keessatti torban kana gaggeeffame kun waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa dhaabbataa irra ga'uuf akka ta'e Lisaa Shalaayin Jenevaa irraa gabaasteetti soraa dubbisa.
Itti gaafatamtuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stefani Wiiliyaams jettetti jedhalachuu waan dadansaa hedduu jireenya uummata Liibiyaa wayyeessuu danda'a irratti waliigale. Makbuutota Liibiyaa akka jechaa Wiiliyaamsitti karaa gam cufaanuu xuyyuuraatiif makiinaallee bananii akka namni gam cufaanuu walitti daanduu danda'u tolchuuf jedhan afaan wal tadheeffachuu lakkisanii warri miidiyaa hawaasa irraalleetti afaan jibbaa wal taasaa jeequmsatti nama oofu akka jarii itti gaafatamu tolchuufillee yaayyuu waliigalanii jetti. Bulchooti waraan Liibiyaalleen akka lafti qabban argatu tolchuuf. Waraanaan wal fafallaadu lakkisuuf jedhanii jette. Akka jechuu Wiiliyaamsitti kun hin faldansa maan jennaan fala kana biyyuma baafatelle. Kun hin herreegi qajeelaa fi waan abdii qabaati. Marii marsituun hin lafa isaaniiti ta'ummata isaaniillee. Tan caala ammoo waan hundi qaba kaayigariillee ittiin jiraachuu danda'anii. Irratti walii galanii waraan walirra dhaaban jennee herreegannaa jette. Eegi mootummaa isii gargalchanii pireezidaantii isii Mohaammed Gaddaafii gan sagaleen duratti rejjeessanii asitti Liibiyaa abbumirree qabutti gam lama kutateetiin bulchuu jira. Mootummaan tokko Tripoolii jira. Mootummaan tokko immoo Bengaazii jira. Addunyaan faluun faltetti jarkan harka walirra qabde jidiqqaasitti ammoo lafti xiqqoo keessa qabanitti. Amma lafti wayyaa qabaattullee akka bakka buutuun tokkummaa mootummootaa jettetti ammallee warra dubbii huuruu jiru jira. Seera addunyaa cabsaniitiin qawwee Liibiyaatti oofaniitiin yoowwisa akka namni wala tolchuufaa jiran. Tarkiin tokkummaa mootummootaa waliin taatetti mootummaa Liibiyaa ka Tripoolii jiru gargaarti. Raashiyaa fi UAE'n Imireetii Arabaa ammoo mootummaa Liibiyaa ka Bengaazii jiru qarqaarti. Gam cufaanuyyuu seera addunyaa cabsanii qawwee Liibiyaatti oofanitti biyyi nagaa dhoowwanii walaasisanii jedhanii himatan.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan keessatti qoonsilaa Paakistaan kan magaalaa Daangaa gama bahaa irra jirtu cinatti namoonni walirra ejjechuun akkasumas haleellaa biyyattii iddoo biraa keessatti loote seentonni geessisaniin namni 50 du'u aangawoonni biyyatti beeksaniiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti lammiiwwan Afgaanistaan kuma hedduun roobii har'aa ganam istaadiyeemii qoonsilaa Paakistaan cina jiru kan Jalaalabaad keessatti walitti qabamuun waraqaa viizaa Paakistaan ittiin argatan fudhachuuf eegaatu jiranii wal dhiibboo uumameen ta'uun ibsameera. Dubbi himaan kutaa sanaa VOF akka ibsanitti dubartoota umriin dulluma keessa jiran 11 dabalatee yoo xiqqaate namni 15 walirratti kufuun du'aniiru. Kunis istaadiyeemii sana keessaa ba'uuf immoo yeroo yaalanitti waan ta'eef lakkoofsi kun ni dabalaa jedhamee jira. Namoota sababii vaayirasii koroonaan hojii ofii dhabanii rakkataa jiraniif gargaarsa guddaa kan marsaa lammataa arguudhaaf waayit haawusii fi manni maree deemokiraatonni itti heddummaatan haala jabaa ta'een hojjetaa ka jiran ta'uuf yaa'in mana maree bakka bootaa Naansii Pelosii beeksaniiru. Paloosiin kibxata kaleessaa akka dubbatanitti ministeera maallaqaa biyyattii waliin bilbilaan kaleessa waaree booda akka dubbatan roobii har'aas imaltuu biyya alaatti gaggeessan ministerichi xumuranii ennaa deebi'an marii kanatti fuufnaa abdii jedhu qabu. Wanni kaleessa walitti dubbanne caalaatti ifaa fi gara tokkotti dhufnee waliigalteerra ga'uutti dhiyaanneerraa jedhan dubbiin kun xumura akka argatuuf har'atti beellamni qabamuunsaa ni yaadatama. Seeratumtoonni Jarmanii bayii filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets akkaan eegaa jiru. Sababiin isaas Jarmaniifis ta'e Awurooppaaf waan akkaan barbaachisaa qabaa jedhu. Jarmanii keessatti biyyoota Awurooppaa kanneen biroo caala Jarmaniitu dhimma kana hordofaa jira. Biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa waraana Yuunaayitid Isteets 36 keessummeessaa ka jirtu Jarmaniin Ameerikaa waliin michuu daldalaa kan waggaatti doolaara biliyoona 200 baasisu ta'uun ishee ni yaadatama. Hariiroon seena qabeessi Jarmanii fi Yuunaayitid Isteets gidduu ture erga Tiraamp Jarmaniin neetoodhaaf qooda maallaqaa irraa eegamu hin baaftu jedhanii as seeratumtoonni Jarmanii waa'ee neetoo yaaddoo qabu oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmanya taf konna katokumma motum mota homa wanisa biyot Afrika gama baha manchasa jiru agat umra wagga kanat tuachun nidan dama jara. Homa na wanisa kun nusa jarra to kodabre kesa tisama ta usafi. Jirenya konna mbultota biyota na anno sana barbade susa wachise jira jarmaich. Gabasa Simon Marks finfinne raerge tujube tulies.
Ethiopia nero amma awanisi akawal huruf hara mijata kante. Roba baatilee hedduu booda yeroo makaraa keessa jirti. Gamagamni jaarmaya qonnaa addunyaa onkoloolessa 15 maxxanfame akka ibsutti awwaannisi kun miidhaa guddaa midhaanirraan kan ga'e naannoo Amaaraa gama dhihaa, kibba gama dhihaa Tigraayiif Oromiyaa gama dhihaa keessatti haalli isaa hammaatee jira. Qilleensi gama kibbaatti bubbisu naannoo Somaalee akkasumas Keeniyaaf Ugaandaa keessatti weerara kana hammeessuu mala yaaddoo jedhu dhaqqabsiiseera. Ethiopia tangawan fao Jacopo De Milio Radio Sagale America fakkaibsan ittigaru tulan dawa farra ilbisa kana tayaruti dawa kana bifanif mallaq aga wan qamnuft umura wagga kanatti nimilka abdi jedu qabaachu sani dubbatan.
At the moment we are now increasing the
yero amma motumman akkato atuf qabenya esin dabalajira kanaf amma walakke sabati sadasat tari helikopterota aft ayaruta sagal hanga kudhanii tariimmo isaa ol kan daawaa kana biifu arganna jennee amanna. Baatilee xumura bara 2020tti gama to'achuutiin fooyya'ina guddaa ni argina jedhan. Jalqaba torban baatii onkoloolessaa xayyaaronni daawaa biifan bakka gaarreen naannoo Amaaraa xayyaara balalsiisuun mijataa hin taanetti kufan garuu namni miidhame hin turre. Xayyaarri faawo tokkos sababa rakkoo teeknikaan dhaabatee jira. Kunis lakkoofsa xayyaarota hojiitti bobba'anii gara tokkotti gadi bute. Garuu erga torban balaan sun dhaqqabeas xayyaaronni afur argamaniiru. Mootummaan Keeniyaa xayyaarota kana Itoophiyaaf waan dhiyeesseef. Mootummaan Itoophiyaa torbanneen dhufan keessa xayyaarotatti dabalaa bituuf Sudaan waliin dubbataa jira. Dameeliyoon akka jedhanitti hojii to'annaa hanga yoonaa hojjetameen Itoophiyaa keessaa midhaan toonii miliyoona tokkotti hedamu manca'uurraa oolchuun kan danda'ame yoo ta'u qonnaan bultoonni walakkaa miliyoonaa ta'an immoo tarkaanfii daawaa biifuu kanaatiin beeladaalee isaanii nyaachisuu danda'aniiru jedhan. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayirektoreetii kunuunsa lafaa Taammiruu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan qonnaan bultoota hojii farraa waannisaa kana ofii isaanii geggeessan gargaaraa jira jedhan. Qonnaan bultoonni aaraaf sagalee adda addaa dhageessisuun awwaannisa qonnaa isaaniirraa ari'aa jiran. Ministeriin qonnaas meeshaa of eeggannoof ta'uuf meeshaa isaan ittiin daawaa biifan raabseefii jira jedhan. Aangaa'onni qonnaa naannoos qonnaan bultoonni akkamiin daawaa kana gargaaramuun weerara ka'e to'achuu akka danda'an leenjisaniiru jedhu Obbo Taammiruun. Faa'oon damee Itoophiyaas hanga xumura waggaa dhuftuutti hojii isaa hojjechuu kan isa dandeessisu deeggarsa maallaqaa ga'aa doolaara miliyoona 47 qabxii 3 argatee jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 147 baasii qarshii biliyoona 5 dhiyaatuun baatiilee 7 keessatti ijaarsisee xumuruudhaaf waliigaltee mallatteessuu isaa dubbata. Ijaarsa kana keessatti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 100, manneen barnootaa addaa 40 fi manneen barnootaa bultii 7 kan hojjetamuuf jiran ta'uunis himamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Waliigalteen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbilee ijaarsa gamoo 100 ta'an waliin inni waliigale ji'oota 7 keessatti manneen barnootaa 147 ijaaraniitiin akka xumuranitti isa kanaafillee baasiin qarshii biiliyoona 5 dhihaatu ramadamuutu dubbatame. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Aragaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti manneen barnootaa kunniin dhaloota har'aa qaraniitiin boriif qopheessuu keessatti gahee ol aanaa waan qabaniif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa proojektii guddaa kana kutannoodhaan itti gale jedhan.
Akkuma naannoo Oromiyaattu qaqqabiinsi barnoota sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaa maalirra akka jiru sirriitti eega qoratamee booda manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti hirmaannaan barattoota keenyaa jiru baay'ee gadi bu'aadha. Kanaafuu rakkoo kana hiikuudhaan dorgomummaa akka biyyaatti qabnu cimsuun barbaachisaadha. Sana biras darbee immoo dargaggoonni dandeettii addaa qaban, dargaggoonni sammuu kompitantii ta'e qaban waan jiranii fi isaan kanaafillee manneen barnootaa addaa isaan keessatti baratanii beekumsa hidhatanii dandeettii hidhatanii namuusa gahaa hidhatanii itti bahanii qopheessuun murteessaa waan ta'eef kanaaf proojektiin kun mana barnootaa sadarkaa 2ffaa 100 keessaa qaba. Mana barnootaa bulti addaafan boarding schoolii tokkoon isaanii nama tokkuma tokko keessummeessuu danda'an barattoota tokkuma tokko keessummeessuu danda'anii kan of keessaa qabudha. Sana biras darbee immoo manneen barnootaa nan boarding ta'an yookaan immoo kan bultii osoo hin ta'in manneen barnootaa addaa ta'an godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti ijaaraman manneen barnootaa afurtamii jiru.
Proojektiileen gurguddoon haala kanaa sadarkaa biyyaatti illee sadarkaa naannoo Oromiyaatti illee kanneen kanaa gadi yeroo baay'ee gaafa hojjetaman yookaan proojektiin yeroodhaan dhumuu dhabu harkifachuu yookaan ammoo qisaafamu yookaan ammoo rakkoo qulqullinaatu mudataatiin ture proojektoota baay'ee kaasuu dandeenya. Amma isaan sanniin irraa akka hanqinaatitti muuxannoo maaltu fudhatame? Maali asitti immoo kutannaan mul'atu addatti?
Rakkoon bu'uuraa hubannee fi muuxannoon arganne proojektoonni kan gangalataniif qisaasamni kan keessatti raawwatuu fi rakkoo adda addaatii fi kan saaxilaman yerootti xumuramuu qabu irratti xumuramuu kan dadhaban qulqullina kan dhabaniif sirna hoogansa proojektii keenyaatu rakkina qabaadha. Sirni bulchiinsa kontiraataa kana fooyyessuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetame jechuudha. Inni jalqabaa humna raawwachiisummaa qaama kana hordofu gurmeessuurraa kaasee jechuudha. Kontiraaktara isa kamtu kontiraaktara sirriidha? Sadarkaa maaliirra jira? Proojektii tokko yeroo kenninu kontiraaktara sadarkaa kamiitiif kennuu qabna kan jedhu sirriitti addaan bahee tiraak riikardiin isaanii daataa beezii abbaa taayitaa konistiraakshinii keessa kaa'amee akkaataa sanaan amma manneen barnootaa kana proojektii kana kan kennineef raawwii waggaa darbeetiin kontiraaktaroota badhaafamanii fi beekamtii argataniidha baay'een isaanii. Kanaaf raawwiin gama kanaan jiru yeroo kaa'ame keessatti xumuruudhaa fi carraa bal'aa akka qabu amantaa guddaa qabna jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Dhaabbilee 100 ol ta'an ijaarsa manneen barnootaa kanneeniif waliigaltee fudhatan keessaa Korporeeshiniin Ijaarsaa Oromiyaa isa tokko. Hojii gaggeessaan Korporeeshinichaa Injiinar Abdoo Galatoo akka dubbatanitti yeroon turtii ijaarsaa manneen barnootaa kanneen kanaan dura barataman irraa adda ta'uu isaatiin walqabateetiin dursanii itti qophaa'u dubbatan.
Kan nuti proojektoota 107 jedhamu san keessaa proojektoota mana barumsaa ifa boruu bultii 3 fudhanne. Proojektoonni kun tokko Haramayaa Dodolaa fi Nageellee Boranaa irratti kan argamani. Gatiin kontiraataa isaanii kan 3 walitti naannoo miliyoona 500 ta'a. Yoo akkuma waliigaltee irratti mallatteessine gatiin kontiraataa isaa kana ji'a 7 keessatti raawwachuudhaa fi kan waliigaltee mallatteessine. Kana gochuudhaaf yeroo ammaa kan saayitii bakka hojiin kun itti hojjetamu wal harkaa fuudhinis isaan raawwatameera. Bakka gaditti ammoo hojiin itti jalqabame maateriyaaliin galaa jira. Maateriyaaliin gariin saayitii marra jira. Gariin ammoo as naannoo simmintoo sibiilaa fi waan adda addaa hojii wal qabateef sadarkaa eedoofisii irratti kan bitamaarudha.
Manneen barnootaa ijaaraman kanneen gama to'annaatii fi gorsa ijaarsa isaaniitiin mootummaa bakka bu'eettiin kan raawwatu Korporeeshinii Injiinaringii Oromiyaati. Rakkooleen raawwii proojektoota kanaan duraa irratti mul'ataatiin ture akka barana hin mudanneef caasaa hojmaataa diriirfameetiin hojjetamaatiin jiraachuu dubbatan hojii gaggeessaan ol aanaan Korporeeshinichaa Injiinar Darajjee Liiban. Injiinar Darajjeen akka dubbatanitti ogeessota gorsaa fi deeggarsa ijaarsa manneen barnootaa kanaatiif tumsan aanaalee naannoo Oromiyaa 100 ol ta'an keessatti biiroon banameefiitiin hojitti galamaatiin jira jedhan.
Wanti danqaa ta'a jedhamee hojii kana keessatti yaadamu haala kana dura baratamirraa waan adda godhu ji'a 7 keessatti hojiin kun xumuramuu qabu jedhamee karoorfamee kan itti seenamee jiru. Yeroo kana keessatti dhiyeessii meeshaa ijaarsaaf ta'u kana faana ol qabatee al tokkotti kontiraaktarri hundumaa gabaarraa dimaandii godha hin barbaadaa jechuudha. Gosa meeshaa ittiin ijaarsaaf oolu yookiin akka simmintoo. Kan akka sibiilaa wanta akkasii kan al tokko barbaadu waan ta'eef gabaa irratti wanni irratti al tokko tokko uumuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dursinee sochii tokko tokko godhaa jirra haalli kun akka nu mudannee jechuudha. Dhiyeessii irratti sirreessuudhaaf akka gabaan akkas affinna akkasii nu mudanne ammumarraan karoorfannee deemaa jirra jechuudha. Kabiraa wanti qabiyyee lafaa faana wal qabatee raayituu fooyii faana wal qabatee abbaan qabeenyummaa isaanii kan mirkanaa'ee fi baay'een isaanii harka 90 ol kan ta'u. Kan qulqullaa'edha waan ta'eef rakkoo guddaa kanarratti nu mudata jennee yaadnu jiru. Kabiraan humna raawwachiisummaa yookiin immoo kaappaasii kontiraaktaroonni baay'een isaanii sadarkaa 4 walii qaban tokkoffaa qabeen sadarkaa 4 warra jiran waan ta'eef warra kaappaasitii qaban warra dandeettii qaban kana duras immoo baay'een isaanii piroojektii hojjetanii piroojii raawwiin isaanii gaarii warra ta'etu koomitimentii ofii isaanii fedha isaaniitiin gaafatamanii itti fudhataniitu waan seenaniif. Rakkoon guddaa nu mudata jennee yaadnu jechuudha.
Manneen barnootaa kunniin bara barnootaa 2014 barattoota simachuu kanneen eegalan yoo ta'u walsimina kutaa barattootaatii fi barattoota kanaan dura rakkoo ta'aatiniin tureefillee furmaatanii kenna jedhameetiniin abdatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif lakkoobsi yaaduu uummataa kenname kabara 2020 kun kabara 2016 caalaa mirkanaawaadha jedhamuun maaliifi lakkoobsa yaaduu uummataa walitti qabame kakaadhimamaan paartii dimokiraatii Joo Baayden pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraampiin ittiin dursaa jiru jedhame lammiiwwan Ameerikaa amanuu qabu? Qophiin dimokiraasiyaa irraa kanatti fuuleffata. Gabaasa Elizaabet Lii soratu dhiyeessa.
Naannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ganna furiin dura womedduurra jecha ba'an. Ameerikaan torbaan lamaan duuba pirezidaantii filatti. Namni Tiraampiin wal morkatu Joo Baayden falmi bore Tiraamp waliin qabuu fi duul filannoo ittaantuuf qophii jira. Pirezidaantii Tiraamp ammoo lafa mata duula dorgommii filannoo Ameerikaa jedhan Arizoonaa fi Pensilveeniyaatti miilooti isa baafateetiin dorgommiitti jira. Bakka akkatti buufne demokiraatota mo'achuu akka dandeenyu sadaasa sadii irratti agarsiisuu malli. Yoo ammoo nam siyaasa Waashingtan beeku fakkaachuu baadhallee nam siyaasaa teemiti dhugum baane beeka jedha pirezidaant Tiraamp. Duulii filannoo Joo Baayden nami Tiraamp waliin dorgomuulleeni. Garum jiru huursuutti jira. Ittaantu isa Kamala Harris laf mataa duul filannoo Ameerikaa jedhan Floriidaatti ergetti sadaasa sadii irratti waan hammaarratan hedduu jira jechuutti jira. Caasaan wanjalaan qoratan hadhugaa filannoo bar kana keessi jira. Caasaan qilleensi jijjiiramee wayyeessan filannoo bar kana keessi jira. Wanni cufti filannoo bar 2020 kan keessi jirti. Joo Baayden filannoo bar 2020 keessi jira jedha. Akka gabaas filannoo Ameerikaa irraa arguutti jirrutti dorgommii tana. Ammatti Joo Baaydenitti dachaan Tiraamp dur jira. Filannoo tanaa fi lafti akka malee irratti walitti qabsaa'u jirani Floriidaa fi Pensilveeniyaatti jarii lachuu walum jal jira. Akka xiinxalaan siyaasa Ameerikaa David Damore jedhetti namni Pensilveeniyaa fi Floriidaa moo'ate waan jabduu harka qaba. Marii marsii kutataan lamaan irratti jarii lachuu akka malee walitti dhiyaatse. Akka irra kiyyaatti duuba Baayden achitti waan bab jedheetiin moo'amu fakkaata. Tiraamp hagum xiqqaa tokkoon is caalee waan moo'atse. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa taganna kanaatiif taganna furiitiin dura namu kakkaan laala. Namni agi tokko waan gaafas Tiraamp milkees keessa namni adiin sadarkaan barnoota isaa kolleejjii hin qabnetti Tiraamp filatee carraa mo'achaa geesse kajaluulee ninum jira. Dogongorii filannoo bar 2016 akka darmoon jedhetti bakka boottetu uummata namadii haga guddaan bahanii filatan jedhaniitiin hin eegamne. Sun ammoo falamaa uumte. Baran ammoo falamaan akkas waan jirtu hin fakkaattu jedha. Gamkaaniin ammoo Baayden gamsuun ammaan tana deeggarsa harka 50 caal qaba. Hillary Clinton gaafas Tiraamp waliin dorgomte gaafasitti harka 50 hin dhiyaannee jedha. Warri dorgomuu jiru kunin waa warri eegachuu jiru jira. Namni ammatti filannoo tana ebel filadhaa jedheetiin murteeffanna guddaan. Tunan ammoo warri dorgomu kunin nama ganaa qabaa jedheetiin afaan guutateetiin dubbachuu akka hin dandeenye tolcha. Waan Tiraamp akka jabeennatti herregateetiin qabateetiin deemuu jiru keessa tokko mal jireenya Ameerikaa inni itti qabeetiin deemuu jira ta'uun ooltuu jedha Darmon. Tiraamp uummataan vaayirasii koroonaa irraanne jireenya wayyeeffannaa jedhetti nama abdachiisa duul filannootti jira. Demokiraatoti ammoo jireenya Ameerikaa haa Tiraamp wayyeeffannee jiru kana irra qancarsa dorgommii jiran. Namu haga filannoon geettutti waan durii biyyaaf hojjateef eegagiriif hojjechuu danda'uu fi karaa biyyaan bulchuu danda'u irratti hayyuun walitti dhaawacha fujala wal buusa akka uummati baay'eetiin filatu itti iyyachuu jira. Ameerikaan guyyaa 13 keessatti abbaa feet filatti. Joo Baayden ittaana pirezidaantii Ameerikaa ka durii fi pirezidaant Doonaald Tiraampitti irratti wal dorgomuu jira.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ijoolleen Afrikaa uffee Sahaaraa gad jiran kanneen 1,300 ta'an waggaa waggaatti dhukkuba sikil seel jedhamu kan guddina gosa dhiigaa hemoogiloobiin jedhamu to'atu miidhu waliin dhalatu. Dhibeen kun dhukkubbii hamaa kan dhaqqabsiisu yoo ta'u kutaa qaamaa dandeettii dhibee ofirraa ittisu miidha. Dandeettii dhibee ofirraa ittisuuf jiru kan inni miidhu baay'ee durseeti. Kanaaf jecha ijoolleen kunuunsa gahaa hin arganne sababa daariqa yookaan infekshinii baakteeriyaatiin dafanii du'uu jedhu. Kan yeroo ammaa ittaanaa ministirii kutaa tajaajila fayyaaf hawaasummaa akkasumas doktora ijoollee kan ta'an Admiraal Breti Groer. Dhugumatti ijoollee biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa keessa jiraatan kanneen dhukkuba sikilseel jedhamuun qabaman dhibbarraa harki 80 umurii isaanii waggaa 5 utuun guutin du'u. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa biratti dhukkubi kun waan baratamaa ta'eef Yuunaayitid Isteetsi dhibee kana beeksisuuf adda durummaadhaan hojjetaa jirti jedhu Grooyer. Sadarkaa addunyaatti Ameerikaan biyyoota kan akka Ugaandaa kanneen dhibee kana dura dhaabbachuuf karoora biyyoolessaa lafa kaa'atan waliin hojjetaa jirti. Karoorri Ugaandaa dhugumatti mallattoo addaati jedheen yaadaa jedhu Grooyer.
It's a specific plan. It's fully costed.
Karoora addaati. Gatiin jiru guutummaatti baafameera. Walduraa duubaan hojjetame. Kanaaf maal yoom akka hojjetamu beekna. Karoora cimaa ardittiif fakkeenya ta'uu danda'uudha jedhan. Karoorri kun biyya Ugaandaatiin uummata Ugaandaaf kan qophaa'e ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhu Admiraal Groer.
What Uganda did is it did a survey to understand even within a country.
Ugaandaan waan isheen goote biyyattii keessatti maal akka ta'u xiinxala qorannaa geggeessuu isheeti. Naannolee hedduu bakka dhibeen sikilseel jedhamu kun sakaan caalaa keessatti heddummaatutu jira. Kanaaf dhibeen miciraan sanyiirra ga'u kun namoota naannoo kana jiraatan waliin jiraachuusaaf yeroo murtaa'e keessatti attamiin akka hammaate hubachuudha. Kanaaf manni isaa irratti fuulleffachuudha. Kan isaan godhanis isuma kana jedhan. Kun karoora addaati. Bakka dhibeen kun akkaan miidhe jalqaba konyaalee 75 irratti fuulleffatame achii ka'ee babal'ataa deema. Ugaandaan karoorri see Afrikaa mara akka wal ga'u walii galteetti uummata aadaaf haala dinagdee biyyoota maraan wal barsiisuun barbaachisaadha. Garuu kun akka salphaatti ta'uu danda'a jedhu Admiraal Groer. Tarkaanfiin jalqabaa karoora sana qabaachuudha. Tarkaanfiin lammataa immoo hojiitti hiikuudha. Karoora kana hojiitti hiikuuf dhugumatti ejjennoo gaarii qabannee jirraa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. So that.